Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και βλέπουμε βήμα προς βήμα τη δίκη του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού από νομικής πλευράς, και βλέπουμε τις αυθαιρεσίες στις οποίες υπέπεσαν και οι Εβραίοι, όπως θα δούμε, αλλά και το Ρωμαϊκό δίκαιο και αυτοί που το εκτελούσαν, στην πρόθεσή τους την οποία είχαν να καταδικάσουν τον Κύριο και Σωτήρα μας. Είμαστε στην φάση που η ανάκριση γίνεται στο σπίτι κατά παρέκκληση του νόμου του αρχιερέως. Έχει μαζευτεί το συνέδριο. Ο Κύριος μας ομολογεί ότι είναι αυτός ο οποίος είναι ο Υιός του Ευλογητού, και την ώρα ο αρχιερέας σκίζει τα αιματιά του.
Πράγμα το οποίο αποτελεί και αυτοπαράβαση, καθώς απαγορευόταν από τον Μωσαϊκό νόμο στους ιερείς να διαρριγνύουν τα αιμάτια τους για οποιοδήποτε λόγο. Είναι κάτι το οποίο το διαβάζουμε στο Λεβιτικό, ότι απαγορευόταν ο ιερέας να διαρρήξει τα αιμάτια του. Και πιο πριν όμως αναφέραμε ότι η ομολογία του ίδιου του κατηγορουμένου δεν αποτελεί κατά τον Μωσαϊκό νόμο απόδειξη της ενοχής του. Χρειαζόταν μάρτυρες για να τεκμηριωθεί η ενοχή του, και μάρτυρες δεν υπήρχαν. Βέβαια θεώρησαν ότι αυτό το οποίο είπε ήταν βλασφημία, και επομένως ως μάρτυρες της βλασφημίας ήταν όλο το συνέδριο το οποίο ήταν παρόντες. Αλλά για άλλο αδίκημα δεν υπήρξαν μάρτυρες κατηγορίας. Δεν υπήρξε καθόλου υπεράσπιση, το οποίο ήταν απαραίτητο μέρος της δικαστικής διαδικασίας. Και η ψηφοφορία των δικαστών για να βγει η απόφαση έγινε ταυτόχρονα. Γιατί ρώτησε, όπως διαβάσαμε, ο αρχιερέας, τι σας φαίνεται, και εκείνοι απάντησαν όλοι μαζί, ένοχος θανάτου είναι.
Δηλαδή είναι φοβερή η θέση αυτών των ανθρώπων. Από τη μία μεριά, δηλαδή, αν εγώ βγω και πω ότι είμαι ο Γιος του Θεού και ότι είμαι ο Χριστός, θα μου πούνε, σας κλείσω μια θέση σε ένα ψυχιατρίο να σας νοσηλεύσουμε, γιατί ο άλλος λέει ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων κλπ. Εδώ, γιατί φέρονται με αυτόν τον τρόπο? Γιατί προηγουμένως έχουν ακούσει για τη διδασκαλία του, έχουν δει τα θαύματά του, έχουν δει τις ενέργειες μεγάλες, βλέπουν τον λαό να πηγαίνει πίσω από αυτούς, από τον Κύριο. Δηλαδή πιστεύω ότι γνωρίζανε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Στην παραβολή του Αμπελώνος, των εργατών του Αμπελώνος, το δούμε λιγάκι. Είναι στη σελίδα 869, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι η παραβολή του Αμπελώνος, και λέει ο Κύριος: άλλη παραβολή να ακούσατε. Είτε ο άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμών, και έσκαψεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων, και μίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, διαναλάβωσε τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντε οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλων μεν έδιραν, άλλων δε εφώνευσαν, άλλων δε λιθοβόλησαν. Πάλι να απέστειλε άλλους δούλους πλειοτέρους των πρώτων, και έκαμον εις αυτούς ως αύτος. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον: θέλω στην εντραπή τον ιόν μου. Αλλά οι γεωργοί, οι δότες τον ιόν, είπαν προς αλλήλους: ούτως είναι ο κληρονόμος.
Τον αναγνώρισαν δηλαδή.
Δηλαδή σκεφτείτε τι πόρος της καρδιάς υπάρχει. Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσουμε την κληρονομία αυτού. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλον έξω το αμπελώνος και φώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θέλει κάμε στους γεωργούς εκείνους κλπ. Δηλαδή ο Κύριος έρχεται και τους λέει, τους ξεσκεπάζει, ότι ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Αλλά είναι τόσο διεφθαρμένη η καρδιά σας που θέλετε να με σκοτώσετε και να γίνει δικός ο Αμπελώνας. Δηλαδή το πνεύμα του Εωσφόρου, το πνεύμα που υπήρχε και μέσα στον Κάιν, ότι δεν με ευλόγησε ο Θεός. Θα σκοτώσω τον Άβελ και θα γίνει δικιά μου κληρονομιά. Ποιον άλλο θα έχει? Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, να αποβάλουμε από μέσα μας, λέει, κάθε κακία, κάθε δόλο, υποκρίσεις, φθόνους, καταλλαγές. Βλέπουμε πού οδηγεί αυτή η καρδιά τον άνθρωπο. Σε τι κατάφορη αδικία ενώπιον του ιδίου του Θεού.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν την.
Στο 67. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και γνώρισαν αυτόν. Άλλοι δε εράπησαν λέγοντες: προφήτευσον εις ημάς Χριστέ, τι είναι όσοι εκτύπησε. Δηλαδή, ενώ ακόμα δεν τον έχουν καταδικάσει οι Ρωμαίοι, εκείνοι έρχονται όχι μόνο να τον προστατεύσουν, αλλά έρχονται να τον χτυπήσουν, να τον γρονθήσουν, να τον βρίσουν, να τον προπυλακίσουν μέσα στο σπίτι του αρχιερέως.
Μεταχείριση του κατηγορουμένου, πράγμα το οποίο απαγορευόταν.
Ακριβώς. Χωρίς να έχει καταδικαστεί ακόμα.
Ναι, βέβαια. Και βέβαια στη συνέχεια, επειδή δεν είχαν την εξουσία οι ίδιοι να διεξάγουν την εκτέλεση, έπρεπε να φερθεί ο κατηγορούμενος στη ρωμαϊκή εξουσία και να γίνει η εκτέλεση. Οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, για να τηρήσουν τουλάχιστον τα προσχήματα, περίμεναν να ξημερώσει και συνεδρίασαν πάλι για να επικυρώσουν πάρα την καταδίκη, ναι, στο κτίριο του Μεγάλου Συνεδρίου, δίπλα στα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αυτό το διαβάζουμε στο ΙΕ κεφάλαιο του Μάρκου, στο πρώτο εδάφιο. Ευθύς το πρωί συνεβουλεύτησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο, και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν στον Πιλάτον. Δηλαδή, αφού είχαν γίνει όλα αυτά τα οποία είπαμε το βράδυ, το πρωί γίνεται μια γρήγορη συνεδρίαση στο κτίριο του συνεδρίου, όπου δεν διεξάγεται κάποια άλλη δίκη, όλα έχουν γίνει το βράδυ, και απλά για να τηρηθούν τα προσχήματα γίνεται αυτή η συνεδρίαση, και αμέσως κατευθείαν ο Κύριος οδηγείται στον Πιλάτο.
Και αρχίζει η ρωμαϊκή διαδικασία.
Και εδώ μια νέα δίκη, η ρωμαϊκή δίκη, ξεκινάει. Ήταν πρωί της Παρασκευής. Ήταν η Παρασκευή του Πάσχα, όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης. Ήταν η προηγούμενη ημέρα πριν το Εβραϊκό Πάσχα. Τον έφεραν οι Ιουδαίοι έξω από το πρετόριο, και μάλιστα διαβάζουμε ότι δεν ήθελαν να μπουν οι ίδιοι μέσα στο πρετόριο, το οποίο ήταν εθνικός τόπος, τόπος των εθνικών που ήταν ειδωλολάτρες, για να μην μολυνθούν και δεν μπορούν να φάνε το Πάσχα. Είχαν και αυτή την θρησκευτική ευαισθησία,
ναι.
Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Και επομένως εξέρχεται ο Πιλάτος για να ανακρίνει και να δικάσει τον κατηγορούμενο. Τώρα, με την έναρξη αυτής της δίκης, της ρωμαϊκής δίκης,
πρέπει την κατηγορία να τη φέρουν ο Καϊάφας και το συνέδριο εναντίον του Κυρίου.
Ακριβώς, γιατί ο κατηγορούμενος είναι δέσμιος, ενώ έπρεπε να είναι ελεύθερος και αθώος μέχρι την καταδίκη. Και βέβαια ο Πιλάτος έρχεται να ρωτήσει όταν παραδίδουν τον Κύριο και λέει: τι να κατηγορία φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου? Έπρεπε λοιπόν οι Εβραίοι να βρουν μια κατηγορία εναντίον του Ιησού. Αλλά
τον είχαν καταδικάσει για βλασφημία, ότι είμαι ο Υιός του Θεού.
Αλλά μια τέτοια κατηγορία δεν θα...
Αλλά αυτό όμως δεν στεκόταν ενώπιον του Πιλάτου.
Ακριβώς, γιατί λέει πρόκειτο περί νόμου, περί ζητημάτων του νόμου τους. Πράγμα το οποίο δεν ενδιέφερε καθόλου έναν Ρωμαίο ηγεμόνα. Πράγματα τα οποία ήταν
κάτω στη σκεφτικά. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 930. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε ότι ενώ θα έπρεπε να δώσουν την κατηγορία με την οποία τον έχουν καταδικάσει, ότι είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού, διαβάζουμε στο ΚΓ κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, βλέπετε πόσο ωραίο ο λόγος του Θεού ξεδιπλώνει την αλήθεια. Τότε σηκώθη άπαν το πλήθος αυτών και έφεραν αυτόν προς τον Πιλάτον. Και ήρχισαν να κατηγορώσουν αυτόν λέγοντες: ποιο? Τούτον έβρωμεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζονταν να δίδωσει φόρους εις τον Κέσαρα, λέγοντα εαυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς. Άλλη κατηγορία. Δεν λένε ότι είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού, αλλά έχονται να πούνε ότι εμποδίζει να δίνουν φόρο στον Κέσαρα.
Δηλαδή μια ψευδής απάντηση. Ο Πιλάτος ρωτάει τι να κατηγορία φέρεται κατά του ανθρώπου τούτου. Μάλιστα. Και αυτοί λένε άλλη κατηγορία από την οποία οι ίδιοι λίγο πιο πριν τον είχαν καταδικάσει. Όμως ψέμα είναι και το περιεχόμενο αυτής της κατηγορίας.
Ακριβώς.
Γιατί ο Κύριος δεν είχε ούτε προκαλέσει ενέργειες που θα διέστρεφαν το έθνος, ούτε εμπόδιζε να δίνουν φόρο στον Κέσσερα. Γνωρίζουμε μέσα στα Ευαγγέλια ότι όταν ερωτήθηκε σχετικά με το αν θα πρέπει να δίνουμε φόρο στον Κέσσερα, λέει: δείξτε μου ένα δινάριο. Πιανού είναι, λέει, αυτή η εικόνα και η επιγραφή πάνω στο δινάριο, που ήταν το νόμισμα πληρωμής του φόρου? Λένε: του Κέσσερος. Και τους λέει ο Κύριος εκείνο το πολύ ωραίο και αφοπλιστικό: απόδοτε λοιπόν τα του Κέσσερος εις τον Κέσσερα και τα του Θεού εις τον Θεόν.
Μάλιστα.
Διαχωρίζοντας τις υποχρεώσεις που έχει ο άνθρωπος του Θεού ως προς τον Θεό και ως προς την πολιτεία. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία υπόνοια ότι ο Κύριος υποκίνησε κάποιο είδους επανάσταση ή αντίσταση στο ρωμαϊκό κατεστημένο. Άρα λοιπόν.
Υπήρχαν όμως και κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να τηρηθούν από το ρωμαϊκό δίκαιο.
Mm-hmm.
Και διαβάζουμε εδώ πέρα από το βιβλίο του Δημαρά, Ιστορία Ρωμαϊκού Δικαίου, στο δεύτερο τόμο, σελίδα 132, και λέει το εξής: έπρεπε βάση του ρωμαϊκού δικαίου να γίνει γραπτή αίτηση για εισαγωγή σε δίκη. Έπρεπε να αναφερθεί το όνομα και τα στοιχεία του κατηγορουμένου και να διατυπωθεί ακριβώς η κατηγορία. Έπρεπε να συνταχθεί πρωτόκολλο κατηγορίας. Έπρεπε να καθοριστεί η μέρα της δίκης και να κληθούν και να ακουστούν εκείνη την ημέρα οι μάρτυρες. Εάν όμως θεωρηθεί ότι δεν επρόκειτο για πρωτόδικη υπόθεση, αλλά για επικύρωση της θανατικής καταδίκης του Εβραϊκού Δικαστηρίου, τότε η εισαγωγή στη δίκη έπρεπε να γίνει με καταχώρηση γραπτής αίτησης μαζί με την πρωτόδικη απόφαση. Όλα αυτά τα προνοούσε το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Και ο Πιλάτος δεν έκανε τίποτα από αυτά. Κατέβηκε από την έδρα του, πράγμα που κατά το Ρωμαϊκό Δίκαιο σήμαινε πως δεν έχει πλέον δικαστική εξουσία, μπήκε στο πρετόριο και εκεί συνομίλησε με τον κατηγορούμενο, μακριά από το μενόμενο πλήθος των Εβραίων, ενεργώντας κάποιας μορφής ανάκριση. Και αυτή την στιχομηθεία με τον Κύριό μας την καταγράφει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του.
Mm-hmm. Και μάλιστα ο Πιλάτος, από ό,τι φαίνεται, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να εξετάσει αν όντως ο Κύριος θεωρούσε τον εαυτό του ως κάποιου είδους βασιλιά και αν τυχόν υποκινούσε κάποια επανάσταση, κάποια εξέγερση εναντίον του ρωμαϊκού καθεστώτος. Θα ήθελα να το διαβάσω αυτό από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 956 σελίδα, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 33 εδάφιο. Λέει: «Εισήλθε λοιπόν πάλιν εις το πρετόριον ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησούν και είπε προς αυτόν: Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων? Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: Αφέ αυτού συλλέγεις τούτο ή άλλη σοι είπων περί εμού? Απεκρίθη ο Πιλάτος: Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το ειδικόν σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν σε με. Τι έκαμες? Ούτε ο ίδιος ο Πιλάτος δεν έχει καταλάβει τι έχει, αν έχει κάνει κάτι ο Κύριος και για ποιο λόγο τον παρέδωσαν. Απεκρίθη ο Ιησούς: Η βασιλεία ή εμεί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου? Εάν η βασιλεία ή εμεί ή το εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτε μου ήθελαν να αγωνίζεστε, δια να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία ή εμεί δεν είναι εντεύθεν». Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν: «Λοιπόν, βασιλεύσεις εσύ? Απεκρίθη ο Ιησούς: Συ λέγεις ότι βασιλεύσει είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμον, δια να μαρτυρήσω στην αλήθειαν. Πας ως τη σύνεκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου». Και βέβαια ο Πιλάτος κατάλαβε αμέσως την έννοια του βασιλιά που απέδιδε ο Κύριος στον εαυτό του, γιατί είπε ότι «Συ λέγεις ότι βασιλεύσει είμαι εγώ». Μάλιστα. Αλλά κατάλαβε ότι έχει μια πνευματική έννοια η έννοια της βασιλείας για την οποία αναφερόταν ο Ιησούς Χριστός. Όχι ότι ήταν βασιλιάς μιας κοσμικής εξουσίας, και επομένως δεν ευσταθούσε η κατηγορία ότι ο Κύριος έκανε κάποιο είδους εξέγερση ή αντίσταση στο ρωμαϊκό καθεστώς. Μάλιστα. Και μάλιστα λέει, όταν του είπε ο Κύριος ότι εγώ ήλθα να μαρτυρήσω την αλήθεια, λέει ο Πιλάτος: Τι είναι αλήθεια? Μια ρητορική ερώτηση που δεν περίμενε να λάβει κάποια απάντηση, διότι πολύ απλά κατάλαβε ποιο ακριβώς ήταν το φρόνημα του Κυρίου.
Και εδώ να κάνουμε μια παρατήρηση, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Οι άνθρωποι αυτό ρωτάνε σήμερα: Τι είναι αλήθεια? Όλα είναι σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Ενώ η απάντηση είναι: η αλήθεια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο οποίος δεν αλλάζει. Στη ζωή σήμερα υπάρχει αυτή η έννοια της σχετικότητας. Ότι σχετική είναι η σχέση με τη γυναίκα σου, σχετική είναι η σχέση με τα παιδιά σου, σχετική είναι η σχέση με την πολιτεία. Όλα είναι σχετικά. Κάνει την παρανομία αρκεί να μην σε πιάσουν. Ένα παράδειγμα λέω τώρα σχετικά. Άλλος το βλέπει έτσι, άλλος το βλέπει αλλιώς. Ενώ ο Κύριος δεν αλλάζει, είναι ο ίδιος και σήμερα και στους αιώνας.
Και ποια ήταν τελικά η απόφαση του Πιλάτου?
Πιλάτου.
Λέει: «Και τούτο υπόν, πάλι εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει προς αυτούς: Εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν αυτό». Αυτή ήταν μετά την ανάκριση η απόφαση, η διαπίστωση του ανακριτή, του Ρωμαίου δικαστή. Δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε αυτόν. Και βέβαια έπρεπε ο Ιησούς εκείνη τη στιγμή, με αυτή την απόφαση του Πιλάτου,
να
φεθεί αμέσως ελεύθερος. Αλλά όμως έχουμε και το θέμα του όχλου, ο οποίος δημιουργεί μεγάλο θόρυβο μπροστά από το πρετόριο και επιμένει στη θανατική καταδίκη, και μέσα από αυτές τις φωνές ο Πιλάτος ξεχώρισε ότι ο Ιησούς ήταν Γαλιλαίος.
Μπράβο.
Και ακούγοντας ότι είναι Γαλιλαίος, επειδή η Γαλιλαία ήταν έξω από τη δικαιοδοσία του, στην Ιερουσαλήμ βρισκόταν ο Πιλάτος, της Ιουδαίας ήταν ηγεμόνας, η Γαλιλαία είχε άρχοντα, τετράρχη, τον βασιλιά Ηρώδη Αντίπα. Mm-hmm. Ο οποίος βέβαια και αυτός ήταν κάτω από το καθεστώς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Είχε μια κάποια αυτονομία βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό το διαβάζουμε στο ΚΓ κεφάλαιο του Καταλουκά, ότι ο Πιλάτος επικαλείται την τοπική αρμοδιότητα του Ηρώδη και για να απαλλαγεί από την ευθύνη να καταδικάσει ο ίδιος τον Ιησού Χριστό, στέλνει τον Ιησού στον Ηρώδη, ο οποίος βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Ιερουσαλήμ, πιθανότατα για να γιορτάσει το Πάσχα. Ο Ηρώδης αυτό μπορούμε να το δούμε στο ΚΓ κεφάλαιο
930 σελίδα.
Του καταλικά, στην 930 σελίδα. Ο Ηρώδης λέει στο 8 εδάφιο: «Ειδών τον Ιησούν χάρη πολύ, διότι ήθελε προπολού να είδει αυτόν, επειδή ήκουε πολλά περί αυτού και ήλπιζε να είδει τι θαύμα γινόμενον υπ' αυτού». Ο Ηρώδης δηλαδή περίμενε κάποιο είδος σοου, θέαμα από τον Κύριο, κάνει ένα θαύμα να κάνει, να δουν και να θαυμάσουν. «Ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς, πλην αυτός, ο Κύριος δηλαδή, δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Ίσταντο δε οι αρχηρείς και οι γραμματείς, κατηγορούνται σε αυτόν εντόνως, και αφού ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησεν αυτόν και ενέπαιξεν, ενέδισεν αυτόν λαμπρών ημάτιων και έπεψεν αυτόν πάλι προς τον Πιλάτο».
Και αυτός άδικος, κακομεταχείριση κατηγορουμένου, που ακόμα δεν έχει καταδικαστεί, τον οποίο ο Πιλάτος έχει πει ότι είναι αθώος.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει, δεν έχει βρεθεί κάτι εναντίον του Κυρίου. Ο Ηρώδης θα μπορούσε να, εδώ να θεωρήσει ότι ναι, μεν ανήκει στην δικαιοδοσία της επαρχίας μου, της Γαλιλαίας, αλλά το έγκλημα για το οποίο τον κατηγορούν οι αρχηρείς και οι Φαρισαίοι έγινε εντός της Ιουδαίας. Οπότε τον στέλνει πάλι πίσω στον Πιλάτο.
Δηλαδή, βλέπουμε τη λύσα του διαβόλου, ο οποίος μέσα από τα όργανα του έρχεται να κακοποιήσει, να προσβάλλει, να μειώσει, να ταπεινώσει, να διεγείρει, αν υπάρχει κάποια υπερηφάνεια μέσα στον Κύριο, να την εκφράσει με κάποιο τρόπο. Και όμως ο Κύριος μας είναι αυτό που είπες προηγουμένως, Ανέστη, ότι έρχεται ο Άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει τίποτα εν εμεί.
Αμήν, αμήν.
Άρα λοιπόν, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης αποφάσεως του Ηρώδη, του Πιλάτου, ότι δεν βρίσκω καμιά κατηγορία εναντίον του ότι είναι αθώος, παρεμβάλλει το Ηρώδης.
Ακριβώς.
Και ξαναγυρνάει πάλι στον Πιλάτο ο Κύριος.
Και λέει στο Καταλουκάν ΚΓ 13: «Ο δε Πιλάτος συγκαλέσας δεύτερη φορά τους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών, είπε προς αυτούς: Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπο τούτον ως στασιάζοντα των λαών. Και ειδού, εγώ ενώπιόν σας ανακρίνας, δεύτερη φορά τη λέει, δεν εύρων εν το ανθρώπο τούτο, ουδέν έγκλημα εξ όσων κατηγορείται κατά αυτού, αλλά ουδέ ο Ηρώδης». Δηλαδή, έχουμε την πρώτη απόφαση πριν πάει ο Κύριος στον Ηρώδη, του Πιλάτου, που λέει: Δεν βρίσκω στον άνθρωπο αυτό κανένα έγκλημα. Ο Ηρώδης επίσης δεν βρίσκει κανένα έγκλημα, και ο Πιλάτος δεύτερη φορά λέει: Πάλι δεν βρίσκω τίποτα, κάποιο έγκλημα στον άνθρωπο. Ουδέν άξιον θανάτου είναι πεπραγμένον υπ' αυτού. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν, θέλω απολύσει.
Και εδώ ένας σχολιαστής λέει ότι ο Πιλάτος παρεύει τη βασική νομική αρχή του ρωμαϊκού δικαίου, non bis in idem, όχι δύο φορές επί της αυτής υποθέσεως. Δηλαδή στην υπόθεση την ίδια λέει ότι είναι αθώος, εδώ τώρα τον ξαναδικάζει, τον ξαναανακρίνει και λέει πάλι ότι είναι αθώος. Ήδη αυτό είναι παράβαση.
Ναι, γιατί έπρεπε άπαξ και βγήκε η πρώτη του απόφαση να έχει λήξει το θέμα.
Μάλιστα.
Δεν έπρεπε να ξανασχοληθεί.
Και βρίσκει αυτή το νομικό τερτύπι, ας πούμε, να μπορέσει να απαλλαγεί, λέγοντας: Ποιον θέλετε να σας αποδώσω, τον Ιησού τον Ναζωραίο ή τον Βαραβά?
Επομένως προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη της απόφασης στον όχλο. Παρουσιάζει την απόφαση θανάτου ως απόφαση, ως ευθύνη του όχλου. Ξέρουμε λοιπόν στη συνέχεια της ιστορίας ότι ο Πιλάτος μαστιγώνει τον Κύριο, και στη συνέχεια έρχεται ο Κύριος μαστιγωμένος και ενδεδειμένος αυτόν τον χιτώνα, με έναν ατιμωτικό τρόπο, με το αγκάθινο στεφάνι, παρουσιάζεται ενώπιον του πλήθους. Είναι εκεί που λέει ο Πιλάτος: Είδε ο άνθρωπος. Και από τη μια μεριά είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και από την άλλη μεριά είναι ο Βαραβάς. Και λέει ο Πιλάτος: Ποιον από τους δύο θέλετε να ελευθερώσω, τον Ιησού ή τον Βαραβά? Και βέβαια το πλήθος, υπό την παρακίνηση των αρχιερέων και των Φαρισαίων, επιλέγουν να αφαιθεί ελεύθερος ο Βαραβάς. Και εδώ είναι και πραγματικά ένα τραγικό λογοπαίγνιο, γιατί Βαραβάς στα εβραϊκά σημαίνει Υιός του Πατρός. Ακριβώς. Βαραβάς. Και αντί,
μικρό αλφα όμως.
Ακριβώς. Και αντί ο όχλος, ο λαός του Θεού, οι Ισραηλίτες, να επιλέξουν τον πραγματικό Υιό του Πατρός, επέλεξαν τον Βαραβά, τον Υιόν ενός επίγειου πατρός, ο οποίος μάλιστα ήταν και εγκληματίας, λέει, δια φόνο και στάση ή το βεβλημένος στην φυλακή.
Και ρωτάει ο Πιλάτος για τρίτη φορά: Και τι κακόν έπραξε νούτος, γιατί λέγανε ο όχλος παρακινηθέντες από τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, σταύρωσον αυτόν. Και τι κακόν έπραξε νούτος, ουδεμίαν αιτίαν θανάτου έβρωνε αυτό. Τρίτη φορά. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν, θέλω απολύσει. Αλλά εκείνη επέμενε με φωνάς μεγάλα, ζητούντας να σταυρωθεί. Άρα λοιπόν τρεις φορές ο Πιλάτος ανακηρύσσει ότι ο Κύριος είναι αθώος.
Και επειδή γίνεται αυτό τρίτη φορά, έρχονται οι αρχιερείς να αναφέρουν μια νέα κατηγορία, την οποία την είχαν αποκρύψει από τον Πιλάτο μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Θα την πούμε όμως αυτή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέποντας πραγματικά την θαυμαστή αυτή προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την οποία θα απολαμβάνουμε με τη χάρη του στην αιωνιότητα. Και καθώς φτάνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα ήμουν να ακούσουμε.